สัปดาห์นี้เป็นครั้งสุดท้ายของชุดคำเทศนาที่มาจากจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเป็นจดหมายฝากที่ไปถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่คริสตจักรโดยตรงใน3ครั้งแรกครับเราได้เดินผ่านในพระธรรม1ทิโมธี2ทิโมธีแล้วก็ทิตัสไปด้วยกัน3ฉบับแรกที่เราเองได้ฟังมาแล้วนั้นมักจะถูกนักวิชาการรวมกลุ่มเรียกกันว่า Pastoral Epistle จดหมายฝากที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลแล้วเราก็พบครับว่าเนื้อหาในจดหมายทั้ง3ฉบับนั้นไม่ว่าจะไปหาถึงทิโมธีที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลอยู่ที่เอเฟซัสหรือทิตัสที่เกาะครีตเกี่ยวข้องกับการดูแลคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสอนผิดเรื่องของการตั้งคณะผู้ปกครองหรือเรื่องอื่นเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรโดยตรงแต่ในจดหมายฉบับนี้ในจดหมายฉบับที่4ที่เราจะดูกันในสัปดาห์นี้พระธรรมฟิลิโมนถ้ามองในแง่เนื้อหาอาจจะเป็นจดหมายที่ดูเหมือนกับแปลกที่สุดเมื่อเทียบกับ3ฉบับแรกที่เราได้ผ่านไปด้วยกันถ้าเราเองได้มีโอกาสอ่านมาล่วงหน้าหรือเคยเห็นเนื้อหาของพระธรรมฟิเลโมนเราจะพบว่าในจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวของทาสคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอภิบาลอะไรโดยตรงไม่ได้มีการพูดถึงผู้ปกครองไม่ได้มีการพูดถึงคำสอนผิดไม่มีการพยายามเรียกร้องบอกให้เราเองต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์แต่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างทาสคนหนึ่งที่อาจารย์เปาโลเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและพยายามเขียนจดหมายกลับไปหานายทาสคนนั้นน่าสนใจว่าทำไมจดหมายส่วนตัวที่ไปหาเจ้าของทาสที่ชื่อว่าฟิเลโมนถูกนับรวมมายังพระคัมภีร์ใหม่ของเราผมคิดว่าฟิเลโมนกำลังสอนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแม้ว่าจะไม่ใช่คำสอนโดยตรงแต่ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่กระทบกับชีวิตของคริสเตียนเราเองทุกคนจนผมอยากจะบอกว่าฟิเลโมนเป็นเหมือนกับบททดสอบความเชื่อของเราเองเนื่องจากพระธรรมเล่มนี้ครับสั้นมากที่จริงในบรรดาจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนทั้งหมดเล่มนี้สั้นที่สุดถ้านับข้อมีแค่25ข้อถ้าใครรู้ภาษากรีกนับภาษากรีกมีแค่335คำสั้นจริงๆวันนี้ครับผมจึงขออนุญาตอ่านจดหมายนี้ทั้งเล่มไปด้วยกันกับเราดีไหมครับพบแล้วผมอยากให้เราเปิดไปยังพระธรรมฟิเลโมนด้วยกันครับนะครับผมจะขออนุญาตอ่านฟิเลโมนทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ25อยากให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าด้วยกันดีนะครับพระธรรมฟิเลโมนจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์กับทิโมธีน้องของเราถึงฟิเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รักและถึงอัฟเฟียน้องสาวของเราถึงอาคิปัสเพื่อนทหารของเราและถึงคริสตจักรที่มาประชุมที่บ้านของท่านขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านเมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐานข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขันเพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเรามีในพระคริสต์พี่น้องเอ๋ยความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะสั่งให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำแต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรักข้าพเจ้าเปาโลผู้ชลาและบัดนี้ยังเป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วยข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าเขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจำเมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์แก่ทั้งท่านและข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่านข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัวเพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่านเพื่อว่าไม่ตีจิตใดๆที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่ถูกบีบบังคับอาจเป็นไปได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวรไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสอีกคือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักยิ่งของท่านมากยิ่งกว่าทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วนก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้าหากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านจงมาเรียกคืนเอากับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้าพี่น้องเอ๋ยข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังเพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขออีกอย่างหนึ่งก็คือข้าพเจ้าขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้ให้สำหรับข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่านเอปาฟัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่านบรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือมาระโกอาริสคาทัสเดมาสและลูกาฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกันเพราะพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงรักแล้วก็ให้อภัยกับเราเองทั้งหลายอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราเองผ่านไปยังจดหมายของอาจารย์เปาโลถึงฟิเลมอนฉบับนี้ขอให้เราเองได้เข้าใจทุกอย่างถึงความหมายของการให้อภัยการรื้อฟื้นคืนดีและการเริ่มต้นใหม่อย่างที่พระองค์เองทรงทำให้เป็นแบบอย่างกับเราและอย่างที่พระองค์เองทรงคาดหวังว่าเราเองจะทำเพื่อจะเป็นแบบอย่างกับคนทั้งหลายเช่นกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับอะไรคือเครื่องหมายหรืออะไรคือหัวใจของการเป็นคริสเตียนแท้อะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าเราคือคนที่เดินตามพระเยซูการห้อยไม้กางเขนล่ะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ห้อยการมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าครับหรือการเป็นคนดีมีชีวิตที่ดีทำตามที่พระคัมภีร์พูดทุกกระเบียดนิ้วเลยหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่แล้วผมคิดว่าคำตอบของเรื่องนี้อยู่ในพระธรรมฟิเลมอนกำลังบอกกับเราว่าบทพิสูจน์ความเชื่อการเป็นคริสเตียนที่ดีของเราเองคืออะไรถ้าหากจะให้สรุปผมคิดว่าฟิเลมอนกำลังสอนเราเรื่องของการให้อภัยการคืนดีเป็นการให้อภัยที่นำมาสู่การรื้อฟื้นคืนดีเป็น forgiveness ที่สามารถนำ restoration เข้ามาให้ในชุมชนของพระเจ้าอย่างที่เราเห็นครับในจดหมายฉบับนี้เป็นเรื่องราวของคนแค่3คนคนหนึ่งเป็นคนที่ทำผิดปรารถนาจะได้รับการยกโทษการให้อภัยชายที่ชื่อว่าโอเนซิมัสอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ถูกกระทำผิดและมีโอกาสจะยกโทษให้กับเขาฟิเลมอนส่วนคนสุดท้ายครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยตรงแต่กำลังหนุนใจคน2คนนี้ให้เกิดการยกโทษเกิดขึ้นให้เกิดการรื้อฟื้นคืนดีเกิดขึ้นอาจารย์เปาโลขณะที่เรากำลังพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคน3คนนี้ในขณะที่เรากำลังฟังผมในเช้าวันนี้ผมอยากขอให้เราคิดครับคิดว่าถ้าเราเป็นคนนั้นคนที่ผมกำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นโอเนซิมัสฟิเลมอนหรือเปาโลเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไรและถ้าหากเราเป็นตัวเขาเราจะเป็นเหมือนเขาไหมเราจะทำเหมือนเขาไหมเราจะตอบสนองอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ครับคำเทศนาจะเป็นเรื่องของคน3คนโอเนซิมัสคนที่ต้องการการให้อภัยฟิเลมอนคนที่มีโอกาสจะยกโทษให้อภัยผู้อื่นและเปาโลคนที่พยายามหนุนใจให้เกิดการให้อภัยเกิดขึ้นในประชากรของพระเจ้าให้เราเริ่มต้นจากคนแรกด้วยกันเลยแล้วกันครับโอเนซิมัสชายที่ต้องการรับการยกโทษถ้าเราอ่านจากจดหมายฉบับนี้ครับเรามีข้อมูลที่เราพอจะรู้เกี่ยวกับโอเนซิมัสบ้างพอสมควรในข้อที่15ครับกับข้อที่16บอกให้เองเห็นว่าโอเนซิมัสเองเคยเป็นทาสพูดถึงคำว่าทาสนะครับเราเองโตมาไม่ทันในยุคที่เป็นทาสและหลายครั้งความหมายของคำว่าทาสที่เราเองมีในสมองหรือภาพที่เราเองเห็นในปัจจุบันอาจจะแตกต่างจากทาสที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของจักรวรรดิโรม ในสมัยเปาโลครับทาสมีลักษณะพิเศษหลายอย่างประการแรกครับตามกฎหมายทาสไม่ใช่คนฟังดีๆนะครับตามกฎหมายทาสไม่ใช่คนทาสมีสถานะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่เจ้านายของเขามีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายแล้วทาสเป็นวัตถุสิ่งของที่ซื้อขายได้ข้อความที่เรามีบันทึกทาสถูกเรียกว่า human toolsเครื่องใช้มนุษย์เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเพียงแต่แค่เป็นมนุษย์ ประการที่สองครับในสมัยโรมทาสมีจำนวนมหาศาลคำว่าจำนวนมหาศาลนะครับมหาศาลขนาดที่เราเป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจนักวิชาการบางท่านครับให้การประเมินบอกว่าประชากรที่อยู่ในอาณาจักรโรมทั้งหมดประมาณ 85-90% คือทาสเพราะคนจริงๆในระบบมีแค่5-10%ที่เหลือเป็นแค่ข้าวของเครื่องใช้และประการที่3ครับทาสที่เรามีในสมัยอาณาจักรโรมนะครับไม่ใช่ทาสอย่างที่คนไทยเข้าใจประเภทที่เราเป็นทาสในเรือนเบี้ยเจ้าขุนมูลนายเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เติบโตลูกหลานมาเป็นทาสคอยดูแลนายไม่ใช่ทาสส่วนใหญ่ในระบบสมัยนั้นผมใช้คำว่าเป็นเหยื่อของสงครามคำว่าเป็นเหยื่อของสงครามหมายความว่ายังไงครับเมื่ออาณาจักรโรมเข้าไปบุกตีที่ไหนเราทราบว่าโรมตีขยายอาณาจักรไปอย่างกว้างไกลคนที่นู่นครับจะต้องยอมทิ้งสมบัติพัสถานสมมติผมบอกเป็นคนเชียงใหม่แล้วคนที่กรุงเทพยกเมืองมาตีผมเองเป็นคนที่เชียงใหม่เนี่ยผมทำได้สองอย่างครับว่าผมเป็นเฉลยศึกคือโดนฆ่าตายกับอย่างที่สองที่ผมเลือกได้คือผมยอมทิ้งสมบัติพัสถานทุกอย่างยอมเป็นทาสหวังว่าจะมีชีวิตแล้วใช้ชีวิตต่อไปในฐานะทาสพ้นทาสครับว่าง่ายครับคือเฉลยศึกที่โดนจับมาทิ้งทรัพย์สินทุกอย่างมาแล้วกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ชนะศึกแล้วเอาเข้าไปขายเป็นทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นทาสเองไม่ใช่คนที่ใช้แรงงานไม่ใช่คนใช้ในบ้านหลายครั้งเองครับทาสเป็นคนที่มีความรู้ในสังคมทาสเป็นหมอทาสเป็นครูแม้แต่นายพลบางคนก็เคยเป็นทาสมาก่อนเพราะทาสเมื่อเราพูดถึงสมัยนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องโง่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของเฉพาะบางเชื้อชาติไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องของบางสีผิวไม่ได้จำกัดแค่ว่าคนไม่มีการศึกษาแม้แต่บอกว่าเป็นเจ้านายเป็นนักรบเป็นนายพลในเมืองอื่นที่โดนตีกลับมาแล้วเขาก็กลายเป็นทาสได้จำเรื่องแกลดิเอเตอร์ได้ใช่ไหมครับพระเอกของเรื่องเป็นอะไรครับนายพลมาก่อนและถูกจับสุดท้ายต้องกลายมาเป็นทาสทาสที่ทำหน้าที่อะไรครับให้ความสุขด้วยกันไปฆ่ากันในสนามในโคลอสเซียมเพราะนี่คือสภาพของทาสที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเพราะทาสสมัยนั้นครับไม่ใช่ทาสโดยสมัครใจบังคับทุกคนพยายามจะทำงานหวังว่าวันหนึ่งจะไถ่ตัวเองได้ตามเงื่อนไขหรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าบอกว่ามีเจ้านายที่แย่กักขะเกเรข่มเหงมากทาสก็อาจจะหนีเพราะฉะนั้นครับโอเนซิมัสเป็นหนึ่งในทาสที่หนีกับนายเราไม่รู้ชัดว่าอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาหนีแต่ดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติจากข้อ13ถึงข้อ18ที่เราเองได้อ่านไปดูเหมือนว่าโอเนซิมัสอาจจะขโมยของของเจ้านายขโมยเงินขโมยทรัพย์สินอะไรบางอย่างแล้วก็หนีเจ้านายออกไปอาจจะเป็นทาสที่ทิ้งหน้าที่ขโมยของกลัวว่าเจ้านายจะลงโทษตัดสินใจหนีแล้วก็ทิ้งนายของเขาคือฟิเลโมนเพราะในแง่ของสังคมยุคนั้นครับสิ่งที่โอเนซิมัสทำผิดแน่นอนทาสที่ละทิ้งหน้าที่ขโมยของแล้วก็หลบหนีเจ้านายนี่เป็นเรื่องคดีอาชญากรรมเพราะเรื่องนี้ทำให้ฟิเลโมนเองไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่นอกจากเขาเป็นทาสที่หลบหนีแล้วโอเนซิมัสเองได้มีโอกาสกลับใจด้วยเขาหนีจากฟิเลโมนไปไกลถึงอาณาจักรโรมระยะทางห่างเป็นพันไมล์ก็บอกความว่านี่เป็นเรื่องปกติครับว่าถ้าเวลามีชาติหนีเกิดขึ้นเขาพยายามจะไปอยู่เมืองไกลๆถูกไหมครับให้อยู่ห่างนายที่สุดแล้วเขาไม่ใช่ไปอยู่ตามที่อะไรครับชนบทนะครับเพราะอยู่ตามชนบทไม่รอดสุดท้ายครับก็จะโดนทหารที่อื่นจับกลับมาอยู่ดีกลายมาเป็นทาสอาจจะเป็นนายคนใหม่จะพยายามแฝงตัวไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆแล้วก็ทำงานทำการแฝงตัวเร่ร่อนอยู่ในเมืองใหญ่เพราะเมืองใหญ่มากไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้าว่าเขามาจากไหนนี่เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นแล้วโอเนซิมัสเองครับก็วิ่งหนีจากที่นั่นจากเมืองที่ฟิเลโมนอยู่ไปถึงอาณาจักรโรมแต่เมื่อไปถึงที่โน่นครับโอเนซิมัสคนที่คิดว่าจะเป็นทาสที่ไม่เอาไหนเพราะโอเนซิมัสชื่อของเขาเองแปลภาษากรีกแปลว่าไร้ประโยชน์ถ้าอ่านพระคัมภีร์บางเล่มก็จะมีฟุตโน้ตครับบอกว่าโอเนซิมัสแปลว่าไร้ประโยชน์ useless ไม่มีค่าเป็นทาสที่ใช้งานไม่ได้เป็นทาสที่ไม่มีประโยชน์จริงๆแต่เมื่อไปถึงที่เมืองโรมเขาได้พบกับเปาโลและในข้อ10ข้อที่11เปาโลบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนซิมัสจากทาสไร้ประโยชน์อาจารย์เปาโลเรียกบอกว่าลูกของข้าพเจ้าเขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจำ เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์เมื่อก่อนเขาเป็นโอเนซิมัสเมื่อก่อนเขาไม่มีค่าอะไรเดี๋ยวนี้อาจารย์เปาโลเจตนาเล่นคำบอกว่าเขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในโรมยังประกาศครับจนโอเนซิมัสได้มารู้จักพระเจ้าและผ่านทางความเชื่อนี่เองครับโอเนซิมัสจากทาสที่ไม่เอาไหนทาสที่ไร้ประโยชน์กลายเป็นคนที่มีประโยชน์คนที่อาจารย์เปาโลเองพึงพอใจมากๆข้อ12เองครับอาจารย์เปาโลถึงขั้นเรียกเขาบอกว่าโอเนซิมัสเป็นดวงใจของข้าพเจ้าจากทาสที่หลบหนีกลายเป็นผู้เชื่อที่กลับใจจากคนที่ไร้ประโยชน์กลายเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นหนึ่งในดวงใจของอาจารย์เปาโลเรื่องอยากจะให้จบแบบนี้ครับแต่เรื่องก็ไม่ได้จบแบบนี้สุดท้ายโอเนซิมัสต้องกลับไปเผชิญความจริงสิ่งที่เขาก่อไว้เขาเองจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในแง่กฎหมายครับการให้ที่พักกับทาสที่หลบหนีถือเป็นคดีร้ายแรงในแง่กฎหมายครับทาสไม่ใช่คนการที่เราเอาทาสมาเก็บในบ้านเหมือนเรารับของโจรหรือเราขโมยของคนที่ทำแบบนี้เองครับจะต้องถูกประณามแล้วก็ลงโทษตามกระบวนการของรัฐบาลโรมอย่างเข้มข้นเพราะนั่นเองโอเนซิมัสอยู่สถานะนี้ตลอดไปไม่ได้อาจารย์เปาโลเองไม่สามารถจะเก็บโอเนซิมัสในฐานะนี้ตลอดไปได้เช่นกันเพราะว่าเองอาจารย์เปาโลติดอยู่ในคุกอยู่ในการคุมขังบอกว่าเอาอะไรครับทำเรื่องก่ออีกคดีนึงถามว่ามีประโยชน์กับตัวเองเวลาขึ้นศาลไหมครับไม่มีกำลังโดนฟ้องอยู่หนึ่งเรื่องดันไปก่อคดีอีกหนึ่งเรื่องมีหวังติดคุกหัวโตแน่นอนและที่สำคัญครับอาจารย์เปาโลเองมีความคาดหวังในโอเนซิมัสมากกว่านั้นเพราะโอเนซิมัสจำเป็นจะต้องกลับไปเผชิญกับอดีตของเขาโอเนซิมัสจำเป็นจะต้องกลับบ้านโอเนซิมัสจำเป็นจะต้องกลับไปหานายของเขาอุหวังว่าเขาจะได้รับการรื้อฟื้นได้รับการให้อภัยหวังว่าฟิเลมอนจะยกโทษให้ต้องกลับไปเผชิญความจริงแต่เมื่อโอเนซิมัสกลับบ้านครับลองคิดว่าถ้าเราขโมยของจากนายกลับบ้านไปนี่คิดว่ายายจะต้อนรับไหมครับไม่นายไม่อยากรับอย่างแรกครับขโมยของไปเรื่องแรกปกติคนมันก็จะขอว่าไงครับขอให้ชดใช้สิ่งที่เอาไปเอามาคืนให้หมดแล้วแถมครับนอกจากแค่ชดใช้เนื่องจากเขาบอกว่าถือว่าทาสเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งช่วงที่ทาสไม่อยู่ถ้าหากว่านายมีความเสียหายเกิดขึ้นทาสที่หนีไปต้องชดใช้ด้วยตามกฎหมายเช่นบอกว่านายต้องจ้างคนอื่นมาทำงานแทนหรือการที่เขาทิ้งหน้าที่ไปเองทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของเขาทาสที่หนีไปต้องดูแลทั้งหมดแต่ถามว่าทาสที่หนีตายแบบนั้นจะมีตังค์ที่ไหนไปชดใช้ไหมครับไม่มีนี่คือสถานการณ์ที่โอเนซิมัสกำลังเผชิญนอกจากต้องไปเผชิญความจริงนอกจากต้องชดใช้โอเนซิมัสเองต้องถูกลงโทษด้วยทาสที่ทำผิดหลบหนีกลับมายืนอยู่หน้าประตูบ้านหวังอย่างเดียวว่าขอให้เจ้านายยกโทษให้อภัยกับเขาเงินทองจะชดใช้ก็ไม่มีสิ่งเดียวที่โอเนซิมัสมีติดตัวมาคือจดหมายหนึ่งฉบับจากชายชราที่ติดคุกอยู่ห่างไกลไปเป็นพันกิโลลองจินตนาการครับว่าเราเป็นโอเนซิมัสเรารู้สึกยังไงครับเราอยากเกิดเห็นปาฏิหาริย์เราอยากให้เห็นการให้อภัยการยกโทษการต้อนรับตัวเขากลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆแล้วเขารู้ครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรากล้าจะมาเผชิญความจริงแบบนี้ไหมเป็นเราพร้อมจะชดใช้กับความเสียหายไหมเป็นเรายินดีจะรับโทษเพื่อจะรับการให้อภัยหรือเปล่าแต่โอเนซิมัสตัดสินใจกลับมาเขาไม่ได้ทิ้งเขาไม่ได้หนีเขากลับมาพร้อมกับเผชิญความจริงให้เรามาดูชายคนที่สองด้วยกันครับฟิเลมอนคนที่มีโอกาสในการกำหนดชะตาชีวิตของโอเนซิมัสที่กลับมาอย่างน่าสงสารคนที่สามารถจะให้ทุกอย่างที่โอเนซิมัสต้องการได้นี่คือชายคนนี้ฟิเลมอนแต่ลองดูในจดหมายที่อาจารย์เปาโลให้ฟิเลมอนมาสิครับว่าฟิเลมอนเองจะต้องทำอะไรบ้างถ้าเขาเองอยากจะเชื่อฟังอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลคาดหวังว่าฟิเลมอนเองจะต้องมีการตอบสนองอย่างไรประการแรกครับอาจารย์เปาโลเองอยากให้ฟิเลมอนเองต้อนรับโอเนซิมัสกลับบ้าน ในข้อ17บอกว่าฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วนขอให้ต้อนรับเขาต้อนรับโอนิซิมัสเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้าในข้อ17อาจารย์เปาโลบอกว่าให้ฟิเลโมนต้อนรับทาสที่หลบหนีที่ขโมยของกลับบ้านและคำว่าต้อนรับที่นี้แค่บอกว่าไม่ใช่ให้แกนให้แค่ที่ซึกหัวนอนไม่ใช่ให้บอกว่ากลับมาเป็นทาสเหมือนเดิมแต่บอกว่าอะไรครับให้ต้อนรับเหมือนกับต้อนรับเปาโลเองให้ฟิเลโมนอ้าแขนสวมกอดขโมยคนที่ขโมยของตนเองออกไปคนที่ทิ้งงานคนที่หลบหนีให้ฟิเลโมนรับคนแบบนี้มาอยู่ใต้ชายคาเดียวกับตนไม่ใช่ในฐานะทาสไม่ใช่ในฐานะคนใช้แต่เป็นเหมือนกับแขก VIP อย่างอาจารย์เปาโลเราเองพร้อมจะทำอย่างที่อาจารย์เปาโลขอไหมล่ะครับถ้าเรารับคนที่เป็นขโมยกลับบ้านมาอยู่กับเราคิดว่าอย่างแรกเราจะทำอะไรครับผมคงติดกล้องทั้งบ้านนะครับนั่งดูเมื่อไหร่จะขโมยของเราอีกถูกไหมครับแต่นี่สิ่งที่อาจารย์เปาโลขอต้อนรับกลับบ้านมาในฐานะอาจารย์เปาโลประการที่สองครับอาจารย์เปาโลนอกจากขอให้เขาเองต้อนรับโอเนซิมัสกลับบ้านอาจารย์เปาโลบอกว่าขอให้โอนหนี้สินของโอเนซิมัสไปให้อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลรู้ดีครับว่าถ้าโอนิซิมัสจะเข้าบ้านได้เขาเองจะต้องมีส่วนในการเคลียร์ชดใช้หนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เองอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าให้เราเองยกโทษแล้วก็ลืมภาษาอังกฤษบอกว่าฮะมักจะชอบพูดใช้คำว่าอะไรฮะ forgive and forget ถูกไหมครับให้เรายกโทษแล้วก็ลืมมันไปซะแต่ในที่นี้อาจารย์เปาโลไม่ใช่อาจารย์เปาโลรู้การให้อภัย forgive ไม่จำเป็นต้อง forget เราเองจะต้องเองจัดการที่เข้าไปดูแลจัดการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่บอกว่าให้อภัยแล้วก็เจ้ากันไปอาจารย์เปาโลเองพร้อมจะเล่นบทนั้นถึงขั้นบอกว่าไงครับในข้อที่16ข้อที่18ข้อ19บอกว่าหากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านจงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้าติดหนี้อะไรเรียกคืนกับข้าพเจ้าข้อ19นี้ยิ่งชัดครับข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะชดใช้ให้นี่แปลว่าอะไรครับสมัยก่อนจดหมายส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบอกว่าเป็นจดหมายจากอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลอาจจะไม่ได้เขียนเองว่าง่ายๆครับมีเลขาคอยเขียนให้เราเชื่อว่าหมอลูกาช่วยเขียนบางฉบับทิโมธีช่วยเขียนบางฉบับทิตัสหรือว่าพวกนี้มีส่วนช่วยในการเขียนจดหมายอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลจะบอกว่าเนื้อหาอยากให้เขียนอะไรคนเหล่านี้เขียนไปแต่พอถึงตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเนี่ยหยิบปากกามาเขียนเองลายมือข้าพเจ้าเองแปลว่าฮะเซ็นชื่อยอมรับชดใช้ถ้าจะเอานี่มานี่เป็นเอกสารที่ยืนยันได้ว่าข้าพเจ้าพร้อมจะชดใช้ให้ตามนี้จริงๆนั่นคือสิ่งที่จำเปาโลทำผมไม่แน่ใจครับว่าถ้าเราเป็นฟิเลโมนเราอ่านข้อความถึงตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกดีใจหรือเปล่าผมอ่านครั้งแรกเหมือนกับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าให้เรากลืนเลือดก้อนนี้เถอะแปลว่าอะไรครับถ้าผมเป็นฟิเลโมนผมจะกล้าไปทวงหนี้อาจารย์เปาโลไหมสมมุตินะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเกิดคุณหมอเฮนรี่บอกว่าจะช่วยใครสักคนมีอะไรไปคิดเงินกับคุณหมอทั้งหมดผมจะอึดอัดเราไม่กล้าส่งจดหมายไปหาอาจารย์เปาโลที่ติดคุกอยู่ในโรมบอกว่าอาจารย์เปาโลเรื่องของโอเนซิมัสตกลงค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้ขออาจารย์เปาโลจัดการโอนเงินส่งเงินกลับมาให้ข้าพเจ้าด้วยผมคิดว่าเราคงไม่ทำแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับนี่เป็นการคาดเดาจากความรู้สึกการยกโทษของโอเนซิมัสเรื่องหนึ่งที่แน่นอนเกี่ยวข้องกับเงินทองค่าเสียหายแน่ๆแม้ว่านั่นจะหมายความว่าให้ฟิเลโมนเองตัดใจยกหนี้ตีเป็นหนี้ศูนย์รับผิดชอบความเสียหายเองหรือจะเป็นอาจารย์เปาโลเองเป็นคนตัดสินใจชดใช้ให้กับเรื่องนี้เองจริงๆแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนมีเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยแน่นอนเพราะถ้าหากฟิเลโมนเองจะยกโทษให้โอเนซิมัสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดใครจะรับความเสียหายโอเนซิมัสไม่มีตังค์ฟิเลโมนพร้อมจะตัดหนี้ศูนย์ไหมอาจารย์เปาโลยินดีจะชดใช้แต่เรากล้าจะไปเอากับอาจารย์เปาโลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากต้อนรับกลับบ้านนอกจากต้องคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใครจะดูแล โอนิซิมัสเองเนี่ยครับอาจารย์เปาโลขอให้ฟิเลมอนเองต้อนรับเขาไม่ใช่แค่ในฐานะเดิมแต่ให้ดูแลเขาในฐานะใหม่ดูทั่วไปแล้วครับเวลาบอกว่ายอมรับทาสกลับบ้านก็หมายถึงนะฮะโอเคจะชดใช้อะไรกันจบแล้วทาสคนนั้นกลับมาก็มาเป็นทาสเหมือนเดิมไม่ว่าจะยกหนี้ไม่ยกหนี้ลงโทษไม่ลงโทษแต่คนคนนั้นเมื่อกลับบ้านมาเคยอยู่สถานะไหนกลับมาก็มาอยู่สถานะนั้นแต่ในกรณีนี้ครับอาจารย์บรูบอกว่าไม่ใช่แค่ให้อภัยไม่ใช่แค่ให้ยกหนี้แต่อาจารย์บรูคาดหวังอีกว่าไม่ใช่แค่กลับมาในฐานะทาสเพราะตอนนี้โอนิซิมัสไม่ใช่แค่ทาสอีกต่อไปแล้วโอนิซิมัสเองได้กลับใจแล้วโอนิซิมัสเองได้เป็นหนึ่งในผู้เชื่อเช่นเดียวกันแล้วเพราะเปาโลเองคาดหวังว่าให้ฟิเลมอนรับโอเนซิมัสกลับมาในฐานะญาติไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักโอ้คิดว่าเป็นฟิเลมอนจะรู้สึกยังไงครับอึดอัดจากต้อนรับทาสไม่ลงโทษก็ได้ขาดทุนแล้วก็ขาดทุนยอมยกหนี้ให้แต่ทีนี้จากทาสให้มาอยู่ในสถานะพี่น้องอาจารย์บรูบอกว่าไงครับเขาเป็นที่รักของข้าพเจ้าโอเนซิมัสและเขาโอเนซิมัสจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่าทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะถ้าอยากจะให้เรื่องนี้จบเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายไม่ใช่แค่บอกว่ารับมาสถานะเดิมรับมาดียิ่งกว่าเดิมเป็นเหมือนกับพี่น้องถ้าเทียบในภาพธุรกิจง่ายๆครับบอกว่าจากเดิมเป็นลูกจ้างขโมยของเราหนีไปรับกลับเข้ามาทำงานไม่ได้ทำงานเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมตอนนี้มาอยู่ในฐานะหุ้นส่วนด้วยนี่คือสิ่งที่จัมปาโลขอเพราะว่าจัมปาโลบอกว่าผมเปาโลเป็นพ่อในความเชื่อของทั้งสองคนเหมือนกันฟิเลมอนได้ความเชื่อเป็นนิชชีวิตของจัมปาโลเพราะว่าจัมปาโลเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณและโอเนซิมัสในที่นี่ก็เป็นลูกทางความเชื่อของอาจารย์เปาโลเช่นกันทั้งคู่คือพี่น้องทางความเชื่อผ่านทางอาจารย์เปาโลแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับต้อนรับกลับบ้านชดใช้เปลี่ยนสถานะเรื่องที่ผมคิดว่าหนักใจที่สุดเป็นข้อ4ประเด็นที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเองจะกลับมาหาฟิเลมอนในข้อ21ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สั่งแล้วก็แค่เขียนจดหมายมาทำทีเหมือนกับจดหมายขอมาแล้วก็ให้จบจะทำยังไงก็เอาแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ผ่านอาจารย์เปาโลเองครับเขียนบอกไว้ในข้อ22บอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านเตรียมห้องพักไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่านผมอยากให้เราเข้าใจครับฟิเลมอนอยู่เมืองโคโลสีในประวัติศาสตร์ที่เราเคยมีข้อมูลที่เราเคยมีอาจารย์เปาโลไม่เคยไปเมืองโคโลสีอัครทูตผู้ชราติดคุกอยู่ที่โรมเกิดวันดีคืนดีอยากจะไปโคโลสีไปทำไมล่ะครับกลับไปดูว่าจดหมายที่เขียนไปฟิเลมอนตอบสนองว่าอย่างไรบอกฟิเลมอนชัดๆว่าผมมาแน่ตัดสินใจยังไงก็ได้แต่ผมจะมาดูเป็นฟิเลมอนรู้สึกไงครับถึงตอนนี้ผมอยากจะแบบอาจารย์เอาอะไรก็เอาเหอะผมไม่ยุ่งแล้วเรื่องนี้ผมขอไม่ยุ่งแล้วเรื่องนี้ได้ไหมอาจารย์จะเอายังไงอาจารย์ก็เอาเลยละกันแต่ฟิเลมอนคิดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะสิ่งที่อาจารย์เปาโลขอเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจฟิเลมอนเองเราจะรู้เรื่องนี้ยากทับถมมากไปกว่านั้นอีกด้านหนึ่งเราคาดหวังได้ครับว่าฟิเลมอนเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในคริสตจักรแน่ฟิเลมอนอย่างที่ผมบอกครับอยู่ที่โคโลสีและเปาโลเองก็ไม่เคยไปโคโลสีแต่ข้อ14อย่างที่ว่าไว้ครับเราเชื่อว่าฟิเลมอนรับเชื่อผ่านทางอาจารย์เปาโลนักวิชาการสันนิษฐานครับว่าโคโลสีเองไม่ไกลจากเอเฟซัสฟิเลมอนเองอาจจะต้องเดินทางไปที่เอเฟซัสแล้วพบอาจารย์เปาโลที่นั่นอาจารย์เปาโลเองอยู่เอเฟซัสนานมากตามประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลอยู่นานที่สุดอยู่ช่วงเวลาติดกันครั้งนึงถึง2ปีครึ่งมีอยู่คนนึงนานมากนานกว่าไปอันติโอกเมืองที่เป็นเมืองสนับสนุนคริสตจักรที่ซัพพอร์ตอาจารย์เปาโลตลอดเวลาซะด้วยซ้ำอาจารย์เปาโลเองครับถ้าสังเกตจดหมายที่เขียนไปหาฟิเลมอนไม่ได้บอกเขียนไปจดหมายหาคริสตจักรที่เมืองโคโลสีแต่ไปหาฟิเลมอนโดยตรงคนฟิเลมอนเองน่าจะเป็นคนที่บทบาทสำคัญรู้จักอาจารย์เปาโลส่วนตัวแล้วก็เป็นผู้นำในคริสตจักรแน่ๆแถมที่สำคัญครับเ ขาเองเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรถึงขั้นบอกว่าฮะคริสตจักรนี้ประชุมกันที่บ้านของฟิเลมอนถึงคริสตจักรที่ประชุมกันที่บ้านของท่านด้วยแล้วการมีฐานะบอกได้อย่างครับคนที่มีทาสใช้นี่เป็นคนที่มีฐานะทาสเป็นเครื่องใช้ราคาแพงต้องประมูลต้องซื้อเพราะคนที่มีฐานะขนาดนี้คนที่มีความสำคัญมีหน้าตาขนาดนี้คนในสังคมคาดหวังจากฟิเลมอนมากมายเราจะคิดอาจารย์จะคิดอะไรเยอะในเมื่อฟิเลมอนเองมีตังค์ในอาจารย์บอกเป็นผู้นำในโบสถ์ไม่ใช่เหรอแล้วการให้อภัยคนอื่นการยกโทษให้คนอื่นก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอฟิเลมอนยกโทษให้ไปเลยนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำคุณเองเป็นผู้นำโบสถ์ควรจะทำอย่างนั้นด้วยไม่ใช่เหรอคุณเป็นผู้นำในสังคมคุณจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเองเป็นคนมีใจคอกว้างขวางเราอาจจะคิดอย่างนั้นครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคนในสมัยศตวรรษที่หนึ่งไม่คิดแบบนั้นการให้อภัยไม่ใช่ค่านิยมไม่ใช่คุณสมบัติที่น่ายกย่องทำไมล่ะครับคนสมัยนั้นคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นยอมให้กับคนอื่นนั่นแปลว่าเราเป็นคนที่อ่อนเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งไม่ใช่ผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดขาดกับการเป็นคนที่อ่อนแอหย่อแหย่และนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนสมัยนั้นนิยมชมชอบการที่เขาเองถ้าฟิเลมอนจะยกโทษให้โอเนซิมัสกำลังแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเขาเป็นคนใจอ่อนเขาไม่เข้มแข็งเขาไม่เด็ดขาดการที่ฟิเลมอนเองยกโทษให้โอเนซิมัสเขาจะทำให้ตัวเขาเองและครอบครัวของเขาทุกคนเสียหน้าการที่ฟิเลมอนจะยกโทษให้โอเนซิมัสฟิเลมอนเองกำลังทำให้ทาสคนอื่นรวมทั้งโอเนซิมัสเองเห็นว่าการทำผิดกับฟิเลมอนเป็นเรื่องทำได้ไม่มีผลอะไรร้ายแรงแถมที่จริงอาจจะเป็นไปได้ว่าทาสคนอื่นที่เคยคิดอยู่ในใจก็อาจจะอยากทำขึ้นมาแล้วบ้างก็เป็นไปได้เราเองไม่รู้จริงๆว่าฟิเลมอนรู้สึกแบบไหนและถ้าเราคิดมากไปกว่านั้นครับเราไม่รู้ว่าฟิเลมอนเป็นคนลักษณะแบบไหนซะด้วยซ้ำถ้าเขาเป็นพวกประเภทรักความยุติธรรมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วขโมยของมาก็ต้องชดใช้คนบางคนเป็นแบบนี้จริงไหมครับเราเห็นคนผิดลอยนวลไม่ได้ถ้าเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วมันไม่ถูกแก้ไขไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมบางคนรู้สึกหงุดหงิดบางคนบ่นจนทนไม่ได้ถูกไหมเราไม่รู้จริงๆว่าฟิเลมอนจะเป็นคนแบบนั้นไหมเอ้ยในเมื่อทำผิดทำไมไม่ชดใช้ให้ครบสิจบคือจบถูกไหมครับผมจบคณะบัญชีเพื่อนผมที่เรียนบัญชีหลายคนเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลากินข้าวหารกันถึงหลักสตางค์ เคยเจอไหมครับเวลาจ่ายเงินต้องจ่ายกันครบขาด3บาท5บาทเฮ้ยขาด5บาทหันไปมองนะโอเค5บาทก็5บาทครับให้แบงค์10เลยก็ได้ให้แบงค์10ก็ไม่รับนะก็ทอนคืนมา5บาท5บาทคือ5บาทบางคนเป็นแบบนั้นแล้วเราเองห้ามไม่ได้เพราะเขาเป็นแบบนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ฟิเลมอนอาจจะเป็นอีกประเภทนึงก็ได้ไม่เป็นไรยอมเสียเปรียบยอมอะไรด้านก็ได้แต่ว่าขอร้องว่าอย่ากระทบกับบ้านขอร้องว่าอย่ากระทบกับครอบครัวขอร้องอย่ากระทบกับคนที่เรารักทำกับเราไม่ว่าแต่อย่าทำกับคนที่เรารักเราไม่ยอมเพราะถ้าเรื่องที่ทำแบบนี้มาอาจจะกระทบได้อย่างมากมายก็ได้ผมคิดนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่น่ากังวลที่สุดครับหลังจากอ่านจดหมายจันเปโลความยากในเรื่องที่ขอวัฒนธรรมที่เป็นตัวบีบบังคับแต่ดูเหมือนว่าฟิโนมอนจะทำยังไงดียกโทษหรือไม่ยกโทษดูเหมือนว่าจะมีทางเลือกใช่ไหมครับว่าจะยกหรือไม่ยกให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแต่ถ้าเราอ่านจดหมายจันเปโลจริงๆทางเลือกของฟิเลมอนมีน้อยมากในข้อ6ครับข้อ7ด้วยเพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงข้อ7บอกว่าพี่น้องเอ๋ยความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจอาจารย์เปโลเอาเรื่องนี้ไปผูกติดกับเรื่องของความเชื่อเกริ่นตั้งแต่แรกว่าได้ยินถึงทั้งความเชื่อที่มีในพระเจ้าและความรักที่มีต่อพี่น้องและพี่น้องตอนนี้คือใครครับโอเนซิมัสแล้วข้อ7ขอให้ความรักนี้เป็นกำลังใจขอให้ความรักนี้ encourage ข้าพเจ้าด้วยขอท่านสำแดงความรักให้เห็นและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี พราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าใครครับโอเนซิมัสชื่นใจอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าถ้าเชื่อถ้ามีความรักจริงต้องสำแดงให้ประชากรของพระเจ้าเห็นทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจทำให้ประชากรของข้าพเจ้าชื่นใจรวมทั้งโอเนซิมัสด้วยโหแล้วถ้าอ่านต่อไปครับอาจารย์เปาโลเองเมื่อกี้ขอโทษครับบอกข้อผิดข้อ5คราวนี้เป็นข้อ6อาจารย์เปาโลเองกำลังบอกว่าการให้อภัยการให้อภัยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฟิลิโมนเองได้เข้าใจพระคริสต์มากขึ้นในข้อ6พระคัมภีร์ส่วนใหญ่เขียนข้อความแบบนี้ครับบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขันเพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงที่เรามีในพระคริสต์อ่านอีกทีนะครับข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขันเพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงที่เรามีในพระคริสต์อ่านเผินๆพระคัมภีร์ข้อนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจให้เราเองประกาศแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขันแล้วการประกาศเนี่ยจะช่วยให้เราเองได้รับพระพรจากพระเจ้ามีส่วนดีกับพระเจ้ามากขึ้นในพระเยซูแล้วผมก็ได้ยินนักเทศหลายคนใช้คำพีข้อนี้ในการบอกให้คนออกไปประกาศการแบ่งปันความเชื่อทำให้เราเองได้รับสิ่งดีอย่างทุ่นถี่ในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเองผมเห็นด้วยนะครับว่าเมื่อเราเองประกาศเมื่อเราแบ่งปันความเชื่อเราเติบโตขึ้นในความเชื่อเราได้รับพระพรจากพระเจ้าแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นด้วยแต่ผมอยากจะบอกครับว่าพระพีข้อนี้ไม่ได้หมายความแบบนั้นพระพีข้อนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นลองมองให้ดีๆครับประการแรกอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงการแบ่งปันความเชื่อกับคนไม่เชื่อเลยอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงระหว่างคนที่เป็นคริสเตียนกับไม่เป็นคริสเตียนสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงระหว่างของฟิเลโมนกับโอเนซิมัสนี่คือเรื่องของคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วทั้งคู่ประการที่สองครับเรื่องที่ทำบอกว่าอาจารย์แล้วไอ้ข้อความที่บอกว่าแบ่งปันความเชื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็มันเขียนว่าแบ่งปันความเชื่อมันก็น่าจะแปลว่าประกาศสิจริงๆครับคำนี้ครับที่เราเองเห็นว่าแปลว่าแบ่งปันความเชื่อมีปัญหาพอสมควรในภาษากรีกเป็นคำที่จันปโลเขียนได้กำกวมมากทั้งประโยคเลยคำที่เราแปลว่าแบ่งปันภาษากรีกใช้คำว่าคอยโนเนียถ้าใครได้เรียนกรีกมาจะรู้ครับว่าคำว่าคอยโนเนียหลายครั้งส่วนใหญ่เรามักจะเจอว่าคำนี้แปลว่าสามัคคีธรรม fellowship สามัคคีธรรมแห่งความเชื่อถ้าแปลตรงๆนะฮะคอยโนเนียแห่งความเชื่อนี้คำว่าคอยโนเนียนี้นอกจากแปลว่าสามัคคีธรรมซึ่งเองเห็นในหลายครั้งในบางครั้งคอยโนเนียเองถูกแปลว่าเป็นการสงเคราะห์การช่วยเหลือเรามีตัวอย่างเช่นครับใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่13พูดถึงการนะฮะการที่คอยโนเนียด้วยการบริจาคเงินสงเคราะห์เงินช่วยเหลือคริสตจักรกับพี่น้องที่ยากจนแล้วมีกรณีที่3ครับที่บอกว่าคำว่าคอยโนเนียเนี่ยนี่แปลว่าการมีส่วนร่วมการแบ่งปันเหมือนอย่างที่เห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้มีอีก2ที่ใน2โครินธ์บทที่8ข้อ4พูดถึงคอยโนเนียที่แปลว่าการแบ่งปันเช่นกันแต่ประเด็นอยู่ที่นี่ครับการแบ่งปันเริ่มต้นจากการมีสามัคคีธรรมแนวคิดของคำว่าคอยโนเนียของคำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นกุญแจที่เราจะเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้และคำนี้ผมคิดว่าเป็นคำที่คริสเตียนเองจำเป็นจะต้องเข้าใจจริงๆครับทำไมครับผมได้ยินคนพูดถึงคำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยในหลายบริบทและถ้าฟังดีๆความหมายมันแปลกๆในหลายๆที่เวลามาโบสถ์เราบอกว่าเรามาสามัคคีธรรมใช่ไหมครับหลายคนใช้แบบนั้นใช่ไหมฮะเรามาสามัคคีธรรมกันที่โบสถ์เวลาเราไปกินข้าวเมื่อก่อนเราก็ได้ยินว่าเราไปสามัคคีธรรมใช่ไหมครับน้องๆกลุ่มยังโปรวันก่อนก็เพิ่งไปใช่ไหมไปชูใจไปสามัคคีธรรมไปกินขนมกันผมก็เห็นเราก็ใช้ว่ากินข้าวเนี่ยแปลว่าสามัคคีธรรมเวลาเราบอกว่าเรามาประชุมอธิษฐานเราก็มาสามัคคีธรรมคำว่าสามัคคีธรรมที่เราใช้นะครับมีความหมายที่กว้างแกว่งไปแกว่งมามากจนเหมือนแค่บอกว่าถ้าเราเองคริสเตียนมาอยู่ด้วยกันนี่คือสามัคคีธรรมแต่จริงๆครับคำว่าสามัคคีธรรม fellowship หรือว่า koinonia ในภาษากรีกมีความหมายกว้างแค่บอกว่าคริสเตียนมาอยู่ด้วยกันมาใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าจะมานมัสการมากินข้าวมาอธิษฐานไม่ใช่คำว่าคอยโนเนียมันหมายถึงการที่เราเองมาอยู่รวมกันเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันจนเหมือนเป็นคนเดียวกันอยู่รวมกัน เหมือนกันเป็นพวกเดียวกันจนเหมือนเป็นคนเดียวกันถ้าเราจำได้ที่ผมเคยเทศกิจการจำได้ใช่ไหมครับคริสตจักรต้นแบบที่บอกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันจนเขาเองเรียกว่าฮะเทข้าวของเททรัพย์สินใช้เวลาบอมทั้งทรัพย์สินแบ่งทุกอย่างเป็นคนกลุ่มเดียวกันอาจารย์ยอนเองใช้คำบอกว่าฮะพระองค์เป็นเถาเราเป็นแขนงเราผูกสนิทกันเป็นแบบนี้อาจารย์เปาโลเองใช้ในหลายๆที่รวมทั้งพระเยซูเองด้วยใช้คำว่าเราเป็นกายเดียวกันคำว่า fellowship คำว่า koinonia มีความหมายมากขนาดนั้นเมื่อเราเองอยู่ในพระคริสต์เราถูกเชื่อมต่อเราเป็นส่วนเดียวกันเราผูกพันกันเราผูกพันกันจนตัวเองรวมตัวเป็นพระกายด้วยกันของพระเจ้าเราหัวเราะเราหัวเราะด้วยกันเราร้องไห้เราร้องไห้ด้วยกันจนเมื่อเราเองเป็นกายเดียวกันเราพร้อมที่เราจะให้เราจะช่วยเราจะแบ่งปันเพราะนี่เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันเราเป็นคนคนเดียวกันเพราะคำหมายของคำว่าให้สงเคราะห์หรือแบ่งปันที่เราเองเห็นเมื่อได้พูดถึงคำว่าคอยโนเนียมันมาจากฐานความคิดนี้ก่อนครับว่าเราเป็นพวกเดียวกันเราคือคนคนเดียวกันเราจึงให้ได้เราไม่ได้ให้คนอื่นเราคือคนคนเดียวกันเราแบ่งปันเราแจกจ่ายเราแจกจ่ายให้กับคนกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นครับคนที่อยู่ในพระคริสต์เราช่วยเหลือเราแบ่งปันกันในส่วนอื่นในพระกายเพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันพระคัมภีร์ข้อนี้ในข้อ6จึงไม่ได้หมายความว่าให้เราเองไปแบ่งปันความเชื่อกับคนข้างนอกข้อนี้ถ้าแปลตรงๆบอกว่าเป็นคอยโนเนียแห่งความเชื่อเป็นสามัคคีธรรมแห่งความเชื่อให้เราเองมีสามัคคีธรรมแห่งความเชื่อที่เหนียวแน่นให้เราเองผูกพันกันมีต่อกันในพระคริสต์ถ้าข้อ6นี้ถ้าอยากจะแปลครับผมอยากจะแปลใหม่เป็นข้อความง่ายๆแบบนี้บอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานให้สามัคคีธรรมหรือการผูกพันที่ท่านมีจากความเชื่อจะเกิดผลเต็มที่เกิดผลเต็มกำลังจนท่านรู้ถึงการดีทั้งปวงซึ่งเรามีซึ่งเราทำร่วมกันในพระคริสต์ไม่ใช่แบ่งปันความเชื่อแต่เป็นการผูกพันที่เราเองมีจากความเชื่อจะเกิดผลเต็มที่นั่นแปลว่าอะไรครับอาจารย์เปาโลกำลังคาดหวังบอกว่าอยากให้การที่เราเองผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันตามความเชื่อจะเกิดผลอย่างเต็มที่เกิดผลจนทำให้เกิดผลดีเกิดการดีทั้งปวงและคำว่าการดีทั้งปวงอาจจะกว้างกระจังอาจารย์คำว่าการดีทั้งปวงเนี่ยปรากฏอีกครั้งในพระธรรมฟิเลมอนครับในข้อ14แต่ไม่ได้แปลคำนี้คำเดียวกันในข้อ14ใช้คำนี้คำว่าจิตไมตรีข้อ14บอกว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่านเพื่อว่าไมตรีจิตใดๆเพื่อว่าการดีใดเพื่อว่าสิ่งดีใดคำเดียวกับข้อ6เนี่ยครับที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจคนสิ่งที่จันเปาโลพูดครับว่าง่ายๆครับดูเหมือนว่าจะอ้อมๆดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แต่จริงจันเปาโลไม่เหลือที่ว่างให้ฟิเลมอนมากนักถ้าเราเชื่อถ้าเรามีสามัคคีธรรมถ้าเราผูกพันกันในพระคริสต์จริงๆนี่ต้องสำแดงให้เห็นเราต้องสำแดงให้เห็นและเป็นการสำแดงโดยสมัครใจไม่ใช่เพราะอาจารย์เปาโลเองบังคับด้วยแปลว่าอะไรครับฟิเลโมนต้องรับอุเนซิมัสเข้ามาคืนดีกับเขายอมให้กับเขาตามที่อาจารย์เปาโลขอรับกลับมาในฐานะที่อาจารย์เปาโลว่าเพราะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงสามัคคีธรรมที่เรามีในพระเยซูแล้วฟิเลมอนเข้าใจทั้งหมดแล้วผมอยากให้สังเกตประการสุดท้ายในเรื่องนี้อาจารย์เปาโลพูดเรื่องนี้ไม่ใช่การบีบบังคับอาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อท่านจะเข้าใจถึงสิ่งดีความมั่งคั่งสิ่งดีทั้งปวงที่เราจะมีในพระคริสต์เมื่อเราทำเมื่อเราเกิดผลในสามัคคีธรรมในความเชื่อเราเองจะเข้าใจเราเองจะเติบโตในพระเยซูคริสต์มากขึ้นในสมัยก่อนครับนอกจากจดหมายที่เรามีของอาจารย์เปาโลถึงฟิเลโมนนี้แล้วมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่เรายังเก็บได้ถึงปัจจุบันเขียนจากคนที่ชื่อว่าพลินนี่ผู้ลูกพลินนี่เป็นอะไรฮะข้าราชการอาวุโสในสมัยนั้นมีจดหมายมีข้อความเขาเองเป็นคนที่ได้รับยอมรับในสังคมมีอายุตั้งแต่สมัยจักรพรรดิโดมิเชียนจนถึงทราเจนแล้วเขามีจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเขียนคล้ายๆแบบนี้เพราะพลินนี่เองไปรับเอาคนที่หนีมาแบบนี้คนหนึ่งไว้อยู่ในการดูแลแล้วพรินนี่เขียนขอกลับไปหาทำคล้ายๆอาจารย์เปาโลขอให้เจ้าของเขาให้อภัยแต่เราพบว่า2จดหมายนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเนื้อหาคล้ายกัน เรื่องราวเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันคือเพื่อให้นายยอมรับยอมให้อภัยกับคนที่ทำผิดกับเขาพรินนี่ใช้วิธีบอกว่าเขาเองโกรธทาสคนนี้มากแล้วเขาเองลงโทษทาสคนนี้อย่างแสนสาหัสแล้วประการที่สองพรินนี่เองบอกว่าอะไรครับเขาเองบังคับให้ทาสคนนี้เองต้องสำนึกผิดและชดใช้วิงวอนขอการให้อภัยประการที่สามเองครับเขาเองทำการลงโทษและถึงขั้นขู่ว่าถ้าไม่กลับตัวกลับใจจะลงโทษมากกว่านี้พรินนี่ใช้วิธีโกรธลงโทษขู่แต่จัมบาโลไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแม้ว่าทั้งหมดเพื่อจะให้คนที่พลาดคนนี้ได้รับการอภัยเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่จัมบาโลพยายามจะทำให้ฟิเลมอนเองได้เห็นเพราะนั้นมาดูคนสุดท้ายด้วยกันครับอาจารย์เปาโลอย่างที่ว่าไปครับอาจารย์เปาโลเป็นคนทำจริงๆทั้งเรื่องคำขอเดียวที่อาจารย์เปาโลขอจากฟิเลมอนคือข้อ17โทษทีครับขอให้ต้อนรับข้าพเจ้านอกนั้นผลที่ตามมาถ้าสังเกตครับค่าใช้จ่ายอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านขอรับเองเมื่อกี้ผมพูดตัวอย่างของพรินนี่ให้ฟังอาจารย์เปาโลเองสละที่จะไม่ใช้อำนาจแต่ใช้กำลังที่จะบอกไม่เอาไม่ใช้เรื่องนี้แต่จะขอสละภาพตรงนี้ใช้เป็นการวิงวอนขอเพื่อกระตุ้นให้เขาเองคิดได้ข้อ8บอกว่าฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครทูตเพราะข้าพเจ้าเป็นพ่อทางความเชื่อของท่านแต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรักคนที่สูงกว่าใหญ่กว่าอยากจะสั่งอยากจะบีบที่ฟิเลมอนทำอะไรก็ได้แต่เปาโลเองไม่ทำกับเอาความผูกพันขอวิงวอนบนพื้นฐานของความรักข้อ20บอกว่าน้องเอ๋ยข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจบ้างเถิดวิธีการของอาจารย์มโลอ่อนโยนนุ่มสุภาพและเป็นคนที่รับทั้งค่าเสียหายเข้ามาเองแล้วอย่างที่ว่าครับยอมเปลืองตัวซะด้วยซ้ำครับข้อ20ที่ผมบอกว่าอาจารย์มโลเองตัดสินใจยอมจะมาเมืองที่ไม่เคยมาแล้วยอมจะมาถามว่าทำไมครับอยากจะมาเพราะอะไรโอ้โดนขังที่โรมนานอยากจะมาวาเคชั่นที่นี่บ้างเหรอไม่ใช่อาจารย์เปาโลยอมเปลืองตัวมาที่นี่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อจะให้ทุกอย่างเกิดขึ้นให้ได้นี่คือสิ่งคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการคืนดีเวลาอ่านจดหมายฉบับนี้ครับผมอ่านแล้วตอนแรกผมรู้สึกอาจารย์เปาโลนี่เป็นคนที่อาจารย์ผลักจังเลยนะอาจารย์ไม่เล่นไม้แรงแต่ไม้นวมของอาจารย์เนี่ยอ้อมจนไม่รู้จะไปทางไหนแต่พอมานั่งคิดอีกข้างถ้าถามว่าสุดท้ายจริงๆถ้าเอาจริงๆใครเป็นคนจ่ายจะค่าใช้จ่ายอาจารย์เปาโลก็จ่ายจะความเสียหายอาจารย์เปาโลก็รับยอมเปลืองตัวเปลืองแรงลงมาถึงที่นี่ผมเชื่อครับบอกว่าถ้าอาจารย์เปาโลมาถ้าบอกฟิเลมอนไม่ได้รับการยอมรับอาจารย์เปาโลจะมาอธิบายให้คนเข้าใจฟิเลมอนยอมทำทุกๆอย่างมาทำที่นี่เพื่อโอเนซิมัสคนไร้ประโยชน์คนที่ไม่มีค่าผมไม่แน่ใจครับว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงทุ่มขนาดนั้นเราเข้าใจได้ไหมครับทำไมอาจารย์เปาโลไม่ช่วยคนถูกกลับไปสนับสนุนคนผิดทำไมจัมปาโลกลับไปชุ่มสุดตัวกับคนที่ไม่เอาไหนทำไมจัมปาโลไปบีบบังคับฟิเลมอนผู้นำคริสตจักรของจัมปาโลเองซะด้วยซ้ำให้อยู่มาในภาวะที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกขนาดนี้ถ้าเราเป็นจัมปาโลผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ทำไงดีครับแอบเดินเลี่ยงๆไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องดีกว่าจริงไหมครับไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอึดอัดไม่อยากจะทำแต่จัมปาโลทุ่มสุดตัวกับเรื่องนี้ทำไมครับผมคิดว่านี่คือหัวใจของพระธรรมเล่มนี้และถ้าเราตอบเรื่องนี้ไม่ได้ผมคิดว่าเราไม่เข้าใจอาจารย์เปาโลและถ้าเราตอบเรื่องนี้ไม่ได้ว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงทุ่มสุดตัวขนาดนี้ผมอยากจะบอกด้วยซ้ำครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจพระกิตติคุณที่เราประกาศด้วยซ้ำอาจารย์เปาโลอยู่ในคุกเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูเพราะพระกิตติคุณของพระเยซูพระกิตติคุณที่จัมปาโลบอกเสมอว่าเป็นพระกิตติคุณที่นำการคืนดีมาให้อ และตอนนี้ขณะที่อยู่ในคุกอาจารย์เปาโลเห็นลูกในความเชื่อสองคนฟิเลโมนกับโอเนซิมัสคริสเตียนทั้งคู่แต่ห่างเหินเมินหมางกันมีปัญหาอาจารย์เปาโลคนกลางจะทำยังไงล่ะกับลูกสองคนนิ่งเฉยเหรอทำทองไม่รู้ร้อนหรือเลี่ยงไปอย่างที่เราเองอาจจะคิดในใจเหรออาจารย์เปาโลทำได้ไหมครับทำได้แต่ถ้าอาจารย์เปาโลเลือกทำแบบนั้นแปลว่าอะไรทั้งชีวิตที่อุทิศมาเพื่อพระกิตติคุณนี้เพื่อพันธกิจแห่งการคืนดีสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นจริงขนาดลูกแห่งความเชื่อของอาจารย์เปาโลสองคนยังคืนดีกันไม่ได้อาจารย์เปาโลจะไปบอกใครล่ะว่ากรีกกับยิวก็อยู่ด้วยกันได้จะเป็นทาสจะเป็นคนที่เป็นอิสระเป็นนายก็อยู่ด้วยกันได้ในความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้ถ้าเราจะประกาศพระกิตติคุณแห่งการคืนดีชีวิตเราเองต้องสำแดงให้เห็นพระกิตติคุณแห่งการคืนดีถ้าเราจะประกาศพระกิตติคุณแห่งความดีแห่งการคืนดีกันนี้แต่สมาชิกเราเองคืนดีกันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในชุมชนแห่งพระกิตติคุณนั้นแน่นอนพระกิตติคุณนั้นคงไม่ใช่พระกิตติคุณแห่งการคืนดีอย่างแท้จริงผมถึงบอกว่าฟิลิโมนเป็นบททดสอบของความเชื่อบททดสอบถึงพระกิตติคุณที่เรามีบททดสอบว่าเราเองมีสามัคคีธรรมจริงๆหรือสามัคคีธรรมของเราก็คือแค่การกินข้าวสามัคคีธรรมของเราคือการผูกพันจนเราเป็นกายเดียวกันที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะหรือสามัคคีธรรมของเราไม่ต่างอะไรกับชมรมสมาคมที่เข้ามาเจอกันตามสังคมต้องการแต่ไม่เคยผูกพันกันจริงๆพระกิตติคุณของเราเองเป็นแค่ปรัชญาเป็นแค่เรื่องเล่าที่ดีแต่มันไม่มีวันเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือเปล่าถ้าพระกิตติคุณเป็นพระกิตติคุณถ้าเรามีพันธกิจแห่งการคืนดีถ้าสามัคคีธรรมที่เรามีเป็นสามัคคีธรรมจริงๆการยกโทษต้องเกิดขึ้นในชุมชนของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดและอธิษฐานในข้อ6ข้าพเจ้าอธิษฐานขอสามัคคีธรรมการผูกพันที่ท่านมีจากความเชื่อจะเกิดผลอย่างเต็มขนาดเกิดผลจนท่านรู้ถึงการดีทั้งปวงที่เราทุกคนจะมีที่เราทุกคนจะทำร่วมกันเพื่อพระคริสต์และนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำตลอดชีวิตและนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำให้เห็นอีกครั้งในจดหมายฉบับนี้ถึงฟิเลมอนคนที่พยายามสร้างสันติแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองพระธรรมฟิลิโมนครับผมคิดว่าเป็นแบบอย่างกับชีวิตคริสเตียนของเราเองข้อคิดที่เราจะต้องคิดว่าเครื่องหมายของการเป็นคริสเตียนของเราคืออะไรใช่ผมอยากให้เราเองทุกคนมีชีวิตที่ดีที่เหมือนพระเจ้าแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดชีวิตที่สำคัญที่สุดคือชีวิตแห่งการยกโทษการให้อภัยการรื้อฟื้นคืนดีเราเหมือนใครในจดหมายฉบับนี้ฟิลิโมนหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นเราทุกคนรู้ว่ามีบางคนเคยทำผิดพลาดกับเราแล้วผมหวังว่าเราจะให้อภัยคนเหล่านั้นได้แต่ผมพบว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับหลายครั้งเราคริสเตียนเรามักจะบอกว่าเราให้อภัยได้แล้วเราก็ให้อภัยจริงๆเรื่องบาปใหญ่โตผมเห็นเราให้อภัยเราบอกเราให้อภัยเรายอมรับฆาตกรฆ่าคนมาเป็นสมาชิกของเราได้เรายอมที่จะทำพันธกิจกับหญิงโสเภณีอยากเข้ามาเป็นสมาชิกคนรักร่วมเพศขอทานขโมยโจรเรายอมรับได้แต่กับบางเรื่องที่ผมเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่องนิดเดียวบางทีไม่ใช่ความบาปบางทีแค่พูดขัดหูบางทีเป็นแค่ความแตกต่างบางทีเป็นแค่ความสามารถที่ด้อยกว่าที่เราคาดหวังเรากลับยอมไม่ได้ผมนั่งคิดว่าทำไมคนทำผิดทำบาปแม้จะเป็นเรื่องบาปใหญ่โตแต่ผมพบว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราถ้ามันไม่กระทบกับเราถ้าคำพูดนั้นเราไม่ได้ยินถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงเราให้อภัยได้ฟิเลโมนถ้าเราอยากจะเป็นผมคิดว่าเราต้องคิดที่จะให้อภัยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกระทบหรือไม่กระทบกับเราเราต้องยกโทษฉวยโอกาสที่จะคืนดีไม่ใช่นั้นครับเราเป็นพวกที่มือถือสากปากถือศีลสอนคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ได้พระองค์สุดท้ายถ้าเรายังจำคำอธิษฐานของพระเยซูได้ในมัทธิวบทที่6ข้อ12บอกว่าขอทรงยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกัน เรายกโทษเพราะเราเองได้รับการยกโทษแล้วเราทุกคนเป็นโอเนซิมัสมาก่อนและพระเจ้าบอกว่าให้เราเองเป็นฟิเลโมนด้วยที่จะยกโทษให้กับคนอื่นเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ยกโทษกับผู้อื่นเราเห็นเองในพระคัมภีร์ในคำอุปมาหรือแม้แต่ในคำอธิษฐานนี้พระองค์เองก็ยกให้กับเราไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องคิดผมอยากให้เราเองเป็นเหมือนโอเนซิมัสเราทุกคนเองต้องการจะได้รับการอภัยไม่ว่าเราจะเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเราฐานะอะไรผมเชื่อว่าเราเองเป็นโอเนซิมัสเราทุกคนพลาดเคยมีผู้รับใช้อาวุโสท่านหนึ่งครับพยายามจะอธิบายบอกว่าทำไมคริสเตียนไทยเนี่ยถึงมีจำนวนน้อยนิดทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยเชื่อพระเจ้าด้วยการใช้โวหารดังนี้ครับอาจารย์ท่านนี้บอกว่าคนไทยหูหนวกแต่ตาไม่บอดคริสเตียนเที่ยวเปล่าประกาศบอกกับคนนู้นคนนี้ว่าเขาเป็นคนบาปเขาเป็นคนไม่ดีให้กลับใจแต่เผอิญเราคนไทยเราตาไม่บอดเพราะสุดท้ายเรามักจะเห็นว่าคริสเตียนนี่แหละคือคนบาปคนทำผิดทำไม่ดีเหมือนกันแต่คริสเตียนไม่เคยยอมรับผิดแล้วผมว่านั่นเป็นเรื่องที่เจ็บเมื่อเราผิดเรายอมรับเราว่าแสวงหาการให้อภัยเราเป็นโอเนซิมัสที่ยอมเผชิญแม้ว่านั่นจะมีต้นทุนกับชีวิตเราจะไม่สวมหน้ากากแล้วติดตามพระเจ้าแต่เราจะเป็นโอเนซิมัสที่ติดตามพระเจ้าไปได้ถ้าอยากจะเข้าใจตอนต่อผมคิดว่าทั้งโอเนซิมัสและฟิเลโมนคืนดีกันถ้าไปอ่านพระธรรมโคโลสีเราจะพบว่าโอนิซิมัสสุดท้ายแกเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ในทีมอาจารย์เปาโลมาโคโลสีพร้อมกับทิคิกัสเป็นคนที่ช่วยในการทำพันธกิจของพระเจ้าแล้วมีหลักฐานที่นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าสุดท้ายโอนิซิมัสทาสที่ใช้การไม่ได้เป็นบิชอปของเมืองเอเฟซัสเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยถ้าเรียนรู้ที่จะรับและเรียนรู้ที่จะให้เพราะสุดท้ายครับผมอยากให้เราเองเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำผมคิดว่าหลายๆครั้งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ชอบทำเพราะเราบอกว่าเรารู้หลบเป็นปีกเรารู้หลีกเป็นหางอาจารย์เปาโลเหมือนกับคนที่แสหาเรื่องแต่ลองคิดดูดีๆสิครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำทุ่มจนสุดตัวออกหน้าเปิดตัวเปลืองตัวจนถึงคล้ายยอมสละตัวเองให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับใครผมคิดว่าที่อาจารย์เปาโลทำเพราะอาจารย์เปาโลเห็นอาจารย์เปาโลทำตามแบบอย่างของพระเยซูพระเจ้าผู้ยอมลงมาออกไปตามหาสละชีวิตของพระองค์เพื่อนำคนทั้งหลายให้เข้ามารู้จักกับพระเจ้านำคนทั้งหลายเข้ามาสู่การคืนดีของพระองค์แล้วผมหวังว่าเราจะเริ่มต้นเดินตามแบบอย่างของพระเยซูเดินตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลและเริ่มต้นที่จะคิดที่จะหาโอกาสที่จะมีส่วนในการนำให้คนได้คืนดีกันในพระเจ้าขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับอยากให้เราใช้เวลานี้เองสักครู่ที่เราจะสงบใจใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าถ้าเราเองคิดว่าเราพลาดเราเป็นโอเนซิมัสผมอยากให้เราเองเริ่มต้นกล้าเผชิญความจริงถ้าเราเองคิดว่ามีใครที่ทำผิดกับเราขอเราเองที่จะเปิดใจให้อภัยกับเขาขอโอเนซิมัสที่จะกล้ากลับไปหาฟิเลโมนขอที่เราเองจะกล้ากลับไปเผชิญไปบอกกับคนที่เราเองทำผิดว่าเราขอโทษเราเสียใจกับคนที่เราเองมั่นใจในชีวิตว่าเราไม่ได้ติดค้างอะไรใครเรายอมให้อภัยคนอื่นผมอยากให้เราเองก้าวสูงขึ้นด้วยการเป็นอาจารย์เปาโลแม้เรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราเรายินดีที่จะมีส่วนแม้ว่าสุดท้ายเราจะเจ็บเราจะเปลืองตัวเพื่อให้คนได้คืนดีกันในพระเยซูให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับในการอธิษฐานแล้วก็บอกกับพระเจ้าถึงท่าทีในใจของเราเอง
อ
ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์ในวันนี้ที่ย้ำเตือนเราเองถึงการเป็นลูกแท้ของพระองค์ถึงสามัคคีธรรมในความเชื่อขอที่เราเองจะเป็นประชาชนเป็นประชากรของพระองค์ที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยเป็นประชากรที่เรียนรู้ที่จะยอมรับผิดเผชิญกับความผิดพลาดและเป็นประชากรที่ไม่หลบหนีหายเมื่อเห็นคนมีปัญหาแต่เราจะเป็นคนที่ก้าวออกไปแสวงหาและช่วยคนเท่านั้นด้วยความรักและขอให้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนที่นี่ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า